Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington di udara menyampaikan siaran Kamis 23 Oktober 2014. Pengantar acara siaran pagi ini, saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiyasih dan operator kami Zainab Abdirrahman. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Isa Ismail. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Belasan tembakan meletus di gedung Parlemen Kanada. Kepala penanggulangan Ebola di Amerika rapat dengan Presiden Obama. Turki kecam bantuan militer Amerika bagi pejuang Kurdi. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kita ikuti berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu, dua laporan internasional. Yang pertama dari Beijing.
The thinking is that if this virus is to come into the country at all.
Laporan internasional pertama nanti dari Beijing. Tiongkok meningkatkan langkah-langkah untuk mencegah virus maut Ebola mencapai pantai Tiongkok. Laporan lain juga sebuah laporan internasional dari Departemen Pertahanan Amerika mengenai usaha Kurdi memerangi ISIS. Selain itu laporan dari Indonesia mengisi liputan Indonesia.
They are hoping to change global development challenges here in Indonesia.
Liputan Indonesia dari Jakarta mengemukakan kompetisi Global Imagine Cup yang diselenggarakan oleh USAID yang bekerjasama dengan Microsoft dalam kepemimpinan dan penelitian pendidikan tinggi. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini warta berita selengkapnya disampaikan oleh Tony Hotland.
Selamat pagi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan Amerika melakukan kesalahan karena menerjunkan pasukan militer untuk pejuang Kurdi yang memerangi militan ISIS yang hendak menguasai kota Kobani di Suriah yang berbatasan dengan Turki. Erdogan mengecam pengiriman senjata, amunisi, dan pasukan medis Amerika karena salah satu paket besar yang diturunkan dengan parasut sebelumnya pekan ini tampaknya tersasar dan direbut para pemberontak. Amerika telah menggempur laskar ISIS di dan sekitar Kobani selama berminggu-minggu guna mendukung para pejuang Kurdi dan mengatakan pihaknya yakin 27 dari 28 paket itu berhasil mencapai mereka. Pemimpin Turki itu mengatakan ia sulit memahami mengapa Kobani sangat strategis bagi Amerika. Ia mengatakan tidak ada warga sipil di sana, hanya ada sekitar 2.000 pejuang. Erdogan juga mengatakan bantuan untuk Kurdi Suriah yang memerangi militan ISIS sama dengan memberi dukungan bagi Partai Pekerja Kurdistan yang terlarang, yang telah mengobarkan perang selama puluhan tahun untuk merdeka dari Turki. Menurut Erdogan, Turki akan mengizinkan pejuang Peshmerga Kurdi Irak menyeberang melalui Turki ke Suriah untuk melawan para pemberontak. Belasan tembakan meletus di gedung Parlemen Kanada di Ottawa setelah seorang laki-laki bersenjata menembak mati seorang tentara yang bertugas menjaga Tugu Perang Nasional di dekatnya. Polisi mengatakan seorang laki-laki bersenjata ditembak mati di dalam gedung utama Parlemen. Tetapi polisi kemudian mengatakan 2 hingga 3 orang bersenjata diyakini terlibat dalam insiden itu dan masih mencari tersangka lainnya tersebut. Kanada minggu ini menaikkan level ancaman terorisme dari kecil menjadi menengah, menyusul ancaman-ancaman biasa dari kelompok radikal seperti ISIS dan Al-Qaeda, meskipun tidak ada ancaman spesifik. Wali kota Ottawa, Jim Watson, mengatakan penyebab serangan hari Rabu itu belum sepenuhnya diketahui. Insiden itu terjadi 2 hari setelah seseorang yang baru berpindah agama ke Islam menabrak 2 tentara Kanada dan menewaskan salah satunya di dekat Montreal. Polisi Kanada, dibantu kendaraan lapis baja, mengepung dan menutup gedung parlemen itu sambil mencari tersangka. Juru bicara Perdana Menteri Stephen Harper mengatakan Harper sudah meninggalkan lokasi penembakan itu dan dalam kondisi aman. Di Washington, juru bicara Gedung Putih Josh Earnest mengatakan Amerika telah menawarkan bantuan dan mengatakan Presiden Barack Obama berbicara dengan Perdana Menteri Harper mengenai insiden tersebut. Kepala penanggulangan Ebola di Amerika dijadwalkan bertemu Presiden Barack Obama hari Rabu. Ini akan menjadi pertemuan pertama Ron Klain dengan Obama sejak ia ditunjuk minggu lalu. Klein, politisi sekaligus mantan kepala staf Wakil Presiden Al Gore dan Wakil Presiden Joe Biden, bertanggung jawab mengkoordinasi upaya mengatasi Ebola oleh lembaga-lembaga Amerika dan badan-badan bantuan. Juga hari Rabu, kontingen baru dokter dan perawat Kuba berangkat menuju Guinea dan Liberia untuk membantu mengatasi wabah Ebola di sana. Ke-83 dokter dan perawat itu adalah kelompok terbaru pekerja medis Kuba yang dikirim ke Afrika Barat berdasarkan kesepakatan dengan Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO. Wabah Ebola telah menewaskan lebih dari 4.500 orang di Afrika Barat tahun ini. Komisi Darurat WHO urusan Ebola sedang melangsungkan rapat di Jenewa membahas perkembangan terbaru dan apakah akan mengubah berbagai rekomendasi sebelumnya. Seusai rapat 1-2 hari itu, WHO akan mengumumkan hasilnya. Militer Swedia mengatakan telah mengurangi jumlah kapal dalam operasi melacak aktivitas pihak asing di bawah laut di wilayah Kepulauan Stockholm. Direktur Komunikasi Militer Swedia, Erik Lagerstedt, mengatakan beberapa kapal itu dipulangkan ke pangkalan untuk perawatan, sementara operasi intelijen selama 6 hari itu memasuki tahap baru. Militer Swedia melancarkan operasi anti kapal selamnya yang terbesar sejak tahun-tahun terakhir Perang Dingin setelah menerima sejumlah laporan kredibel tentang aktivitas pihak asing di bawah laut di kawasan yang terhampar mulai dari Stockholm, ibu kotanya, hingga Laut Baltik. Ada spekulasi bahwa kapal asing yang gambarnya terambil di bawah laut dekat Stockholm itu adalah kapal selam mini milik Rusia, tetapi pihak berwenang Swedia belum menuduh Rusia ataupun negara lainnya atas penyusupan itu. Lagerstedt mengatakan upaya pencarian kapal juga akan terus dilanjutkan dari darat dan udara. Ribuan warga Iran hari Rabu berdemonstrasi di kota Isfahan dan Teheran, ibu kota Iran, mengecam sejumlah serangan dengan air keras terhadap perempuan dalam beberapa bulan ini yang telah mengguncang negara itu. Sekitar 2.000 orang berkumpul di luar gedung pengadilan kota Isfahan menuntut hukuman bagi para pelaku serangan itu, menurut kantor berita Fars. Puluhan orang juga berdemonstrasi di luar gedung parlemen di Teheran. Serangan dengan air keras tidak lazim terjadi di Iran, tetapi dalam beberapa bulan ini telah terjadi 8 kasus di Isfahan, kata Kapolda Jenderal Ismail Ahmadi Mokhadam kepada para wartawan. Menurut polisi, pola serangannya serupa, yaitu pelaku menggunakan motor, di mana satu orang mengemudi dan lainnya menyeramkan air keras ke perempuan di dalam mobil yang sedang melaju. Media lokal berspekulasi para pelaku menarget perempuan yang mereka anggap tidak berpakaian sesuai peraturan di tempat umum, termasuk mengenakan jilbab. Tetapi Mokhadam menyanggah klaim tersebut. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Baru saja kita ikuti warta berita dan kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar, kita mulai dengan harga-harga saham di Amerika, Eropa, dan Asia pada penutupan pasar hari Rabu. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 153 poin menjadi 16.462, indeks Nasdaq turun 36 poin menjadi 4.383, dan indeks S&P turun 14 poin menjadi 1.927. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 28 poin menjadi 6.400, indeks DAX Jerman naik 53 poin menjadi 8.940, indeks CAC 40 Paris naik 24 poin menjadi 4.105. Di Asia, indeks Nikkei naik 392 poin menjadi 15.196, indeks Hang Seng naik 315 poin menjadi 23.404. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,79 euro dan 107,14 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,61 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.014 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika turun 1 dolar 92 sen menjadi 80 dolar 57 sen per barel. Harga emas turun 9 dolar 70 sen menjadi 1.242 dolar per troy ounce. Harga tembaga turun hampir 2 sen menjadi 3 dolar per pon. Harga kakao atau biji coklat naik 3 dolar menjadi 3.113 dolar per ton. Harga kopi turun 8 sen menjadi 1 dolar 91 sen per pon. Kita beralih ke Amerika, harga-harga konsumen Amerika naik sedikit bulan September. Harga-harga barang konsumen Amerika naik sedikit pada bulan September Namun kenaikan secara keseluruhan tertahan selama 3 bulan berturut-turut akibat turunnya harga bensin. Sekian berita ekonomi VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beranjak kita mengikuti laporan internasional dari Beijing. Tiongkok akhirnya buka suara tentang dugaan kasus Ebola di negaranya dengan melaporkan adanya 43 orang di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan, yang hasil uji medisnya baru-baru ini terbukti negatif Ebola. Media Tiongkok melaporkan negara itu meningkatkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya virus mematikan itu ke Tiongkok. Wartawan VOA Bill Ait melaporkan dari Beijing, selengkapnya disampaikan Eva Masreva.
Laporan singkat yang dirilis kantor berita Tiongkok Xinhua Selasa malam hanya berisi beberapa rincian, tetapi angka yang diungkapkan sangat mengejutkan. Menurut Xinhua, sejak akhir Agustus lalu, lebih dari 8.600 orang telah melakukan perjalanan dari negara-negara Afrika Barat yang sedang dijangkiti Ebola ke Guangdong, Tiongkok Selatan. Dari jumlah itu, lebih dari 5.400 orang telah dinyatakan sehat dan tidak perlu diawasi secara medis. Namun laporan itu tidak memberikan rincian tentang status orang lainnya. Juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengawasan medis atau merinci negara-negara asal mereka yang melakukan perjalanan itu. Seorang pejabat di kedutaan Liberia mengatakan pemerintah Tiongkok belum menginformasikan kepada mereka adanya dugaan kasus Ebola apapun. Sementara pejabat-pejabat di kedutaan Sierra Leone tidak dapat ditemui untuk dimintai keterangan. Canton Fair, pameran dagang terbesar di Tiongkok, telah dibuka di Guangzhou pekan lalu dan akan berlangsung hingga awal November nanti. Media Tiongkok melaporkan pemeriksaan kesehatan di lokasi pameran itu telah ditingkatkan dengan disediakannya fasilitas-fasilitas pemeriksaan suhu tubuh. Laporan itu juga mengatakan mereka yang berasal dari negara-negara Afrika Barat yang sedang dilanda wabah Ebola dan datang ke pameran itu telah diminta untuk tinggal di beberapa hotel yang ditunjuk dan suhu mereka terus dimonitor. Adams Bodomo, pakar Afrika di Universitas Vienna, mengatakan ketika ia datang ke Beijing baru-baru ini, ia juga harus melewati suatu jalur khusus karena ia memegang paspor Ghana. Bodomo kemudian melakukan perjalanan dengan kereta api dari Hong Kong ke Guangzhou. Menurut Bodomo, di stasiun kereta api Guangzhou juga ada satu jalur khusus bagi penumpang yang membawa paspor negara-negara Afrika Barat.
Because Guangzhou has the largest community of Africans in the country in China, the thinking is that if this virus is to come into the country at all, it will most likely be through Guangzhou.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying, belum menanggapi permintaan informasi VOA tentang situasi di Guangzhou dan penanganan warga yang diduga tertular Ebola. The Voice of America,
VOA. Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 23 Oktober 1983, lebih dari 200 tentara Amerika tewas dalam serangan pemboman teroris di Beirut, Lebanon. Seorang pembom bunuh diri mengendarai truk penuh bahan peledak melewati pos penjagaan dan masuk ke dalam gedung bandara Beirut. Fasilitas itu telah menjadi markas besar dan barak-barak bagi satuan marinir Amerika dan personel lainnya, bagian dari satuan Amerika dalam pasukan pemelihara perdamaian internasional. Beberapa saat setelah terjadi ledakan di gedung yang ditempati pasukan Amerika itu, teroris lain mengendarai sebuah truk masuk ke dalam markas besar pasukan pemelihara perdamaian Prancis. Ledakan bom itu menghancurkan gedung bertingkat 8 dan menewaskan sekitar 50 tentara Prancis. Presiden Amerika Ronald Reagan memberikan reaksi dengan marah, menyebut pengeboman itu biadab dan gila. Selain itu, tahun 1883, Opera Metropolitan New York menayangkan pertunjukan pertama di tempat baru yang permanen. Kalangan kritikus surat kabar menggambarkan malam itu sebagai peristiwa gemerlapan di bawah sinar lampu chandelier yang besar tergantung pada langit-langit di teater itu. Semua tempat duduk sebanyak 3.625 di teater baru itu terisi. Dekorasi interior fasilitas itu dikatakan jauh lebih unggul daripada dekorasi luar gedung bata bercak kuning yang disamakan oleh seorang kritikus dengan pabrik pembuatan minuman bir. Pertunjukan pertama berjudul Faust, karya komponis Prancis Charles Gounod. Semua opera pada masa pertunjukan pertama di teater baru itu, termasuk karya Wagner, dinyanyikan dalam bahasa Prancis dan bahasa Italia. The Voice of America, VOA. Kita lanjutkan mengikuti siaran VOA Washington dan sampai kita kini pada laporan internasional berikutnya. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan pasukan Kurdi yang memerangi militan ISIS masih menguasai sebagian besar kota Kobani di Suriah. Wartawan VOA Victor Beatty melaporkan serangan-serangan udara koalisi juga mendukung pasukan Kurdi mempertahankan kompleks bendungan Mosul di Irak. Dan pasukan keamanan Irak berusaha memukul mundur militan ISIS di Provinsi Anbar. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Pusat Komando Amerika mengatakan 7 serangan udara dilancarkan hari Senin dan Selasa dengan 4 serangan menarget posisi-posisi tempur militan ISIS, sebuah bangunan dan sebuah unit ISIS dekat Kobani di Suriah Utara. 3 serangan di Irak menghancurkan posisi tempur ISIS di bagian selatan pengilangan minyak Baiji, posisi tempur ISIS di selatan, bendungan Mosul, dan menahan serangan ISIS di Fallujah Utara. Juru bicara Pentagon, Laksamana Muda John Kirby, mengakui situasi di Kobani masih rentan selagi pejuang Kurdi terus memerangi militan ISIS.
Kurdish forces in the city are in control of the majority of the city. I would hesitate to put a number figure on that, but we do believe that they are.
Pasukan Kurdi di Kobani menguasai sebagian besar kota itu. Kami yakin mereka menguasai sebagian besar kota, namun pasukan ISIS masih terus mengancam kota itu. Kita terus menghantam sasaran-sasaran di dan di sekitarnya untuk membantu pasukan Kurdi sementara mereka terus memerangi ISIS.
Kirby mengulangi pandangan bahwa Kobani masih bisa jatuh ke tangan kelompok ISIS. Ia mengatakan ISIS masih berada di dalam kota itu dengan sejumlah kekuatan. Ia mengatakan pejuang Kurdi yang didukung serangan-serangan udara koalisi telah memperlambat kemajuan ISIS.
Every time we hit them and we kill some of their fighters or we knock out some of their firing positions or we hit a vehicle, we're helping to degrade their capabilities. It's not like these guys have a whole troop of auto mechanics.
Setiap kali kita menghantam dan menewaskan beberapa pejuang ISIS atau menghancurkan sebagian posisi-posisi tembak mereka atau menghantam kendaraan, kita membantu mengurangi kemampuan mereka. Mereka tidak punya banyak mortir yang terlatih untuk terus memungkinkan kendaraan-kendaraan mereka terus digunakan untuk bertempur. Jadi kemampuan mereka untuk bertempur berkelanjutan terbatas.
Juru bicara Pentagon mengatakan para analis sedang memeriksa sebuah video yang dipasang di internet untuk menentukan apakah salah satu dari 28 paket senjata, amunisi, dan bantuan medis yang dijatuhkan dari udara oleh pesawat-pesawat kargo Amerika Senin pagi untuk pejuang Kurdi jatuh ke tangan militan ISIS. Sementara itu di Irak, pasukan koalisi melancarkan serangan-serangan udara untuk mendukung suku Kurdi Irak yang menguasai kompleks penting bendungan Mosul di Baghdad Utara dan pasukan keamanan Irak yang berusaha menghambat kemajuan ISIS di Provinsi Anbar. Kirby mengatakan kompetensi dan kemampuan pasukan keamanan Irak berbeda-beda dan ia menyebutnya sebagai pasukan yang tidak memiliki sumber daya dan pelatihan serta perawatannya tidak memadai selama 3 tahun. Kantor berita Reuters hari Selasa mengutip pejabat Amerika yang mengatakan setiap permintaan Irak bagi tambahan penasihat militer Amerika akan dipertimbangkan. Saat ini ada sekitar 1.400 personel militer dan keamanan diplomatik Amerika di Irak, tapi belum ada pengajuan permintaan khusus untuk penambahan penasehat militer.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Setelah mengikuti laporan internasional, kita beranjak kini mengikuti liputan Indonesia dari Jakarta. Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID bekerjasama dengan Microsoft menyelenggarakan kompetisi Global Imagine Cup tentang kepemimpinan dan penelitian pendidikan tinggi. Menurut Derek Brown dari USAID, generasi muda termasuk di Indonesia diharapkan mampu melakukan perubahan-perubahan bagi negaranya. Iris Gera menyampaikan laporan berikut dari Jakarta.
Kompetisi Global Imagine Cup berlangsung setiap 2 tahun dilaksanakan atas kerjasama USAID dan Microsoft. Kompetisi tersebut melibatkan pelajar dan mahasiswa berusia antara 16 hingga 25 tahun. Para peserta harus membuat aplikasi perangkat lunak Microsoft karya sendiri untuk menjawab tantangan pembangunan di bidang pendidikan, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan serta lingkungan. Menurut Wakil Direktur USAID Derek Brown di Pusat Kebudayaan at America di Jakarta Rabu, tema-tema dalam kompetisi Global Imagine Cup diharapkan mampu membuat perubahan dalam pembangunan Indonesia.
They are hoping to change global development challenges here in Indonesia.
Derek Brown mengatakan kompetisi Global Imagine Cup diharapkan mampu membawa perubahan-perubahan di bidang pembangunan di Indonesia. Untuk itu ditambahkannya tema-tema yang dipilih oleh USAID dan Microsoft berupa tema-tema terkait dengan pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kompetisi Global Imagine Cup diakui Derek Brown fokus pada pelajar dan mahasiswa karena diharapkan generasi muda memiliki energi dan kemauan tinggi untuk membuat negaranya lebih baik, termasuk generasi muda di Indonesia.
So we focus the students. Inshallah, we are hoping that they will help change.
Derek Brown mengatakan kompetisi Global Imagine Cup melibatkan pelajar dan mahasiswa termasuk di Indonesia karena diharapkan generasi muda akan menolong memajukan pembangunan negaranya. Dalam presentasinya, manajer program kewirausahaan Microsoft Indonesia Irving Hutagalung menegaskan kompetisi Global Imagine Cup bertujuan memberi semangat generasi muda untuk terus berinovasi.
Imagine Cup itu kita buat supaya mahasiswa itu kita dorong untuk buat inovasi. Tujuannya ke sana gitu ya. Kita benar-benar nggak ada cara lain untuk memaksa, bisa dibilang seperti itu. Jadi kita memaksa secara halus. Karena ujung-ujungnya kita mau akan ada banyak reminder-reminder yang lain di Indonesia dan di seluruh dunia. Itu targetnya. Untuk Indonesia sendiri, kita akan punya national final di Indonesia, akan dilakukan bulan April. Dan akan ada semifinal tingkat dunia, baru setelah itu berangkat ke Seattle di bulan Juli. Kenapa Imagine Cup? Saya sudah sebutkan hubungan dengan pekerjaan, tapi juga hubungannya dengan entrepreneur. Jadi nanti kami harapannya nggak cuma proyeknya jadi itu sudah selesai. Nggak, kita maunya ada kelanjutannya.
Bagi peserta dari Indonesia yang berhasil lolos di tingkat nasional akan mendapat hadiah berupa uang sebesar 50 juta rupiah dan diberangkatkan ke Amerika Serikat untuk selanjutnya berkompetisi dengan finalis dari negara-negara lain. Bagi pemenang tingkat internasional akan mendapat hadiah berupa uang sebesar 50 ribu dolar Amerika dan program yang dimenangkan akan dikembangkan oleh Microsoft. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Beranjak kita ke mata acara berikutnya, Info Science. Hampir setiap orang mengetahui bahaya menggunakan ponsel sewaktu sedang mengemudikan mobil. Meskipun demikian, dalam kurun waktu 3 tahun di Amerika, 180 orang tewas dalam kecelakaan sewaktu mengemudi terkait penggunaan ponsel. Mahasiswa di Stevens Institute of Technology di Hoboken, New Jersey, kini telah mengembangkan suatu app yang memblokir penggunaan ponsel oleh pengemudi, bukan penumpang. Laporan wartawan VOA George Putik disampaikan selengkapnya oleh Utami Husin dalam Info Science berikut.
Dewan Keselamatan Nasional Amerika menyatakan lebih dari 25% kecelakaan mobil di Amerika terkait dengan penggunaan telepon seluler atau ponsel. Namun demikian, tetap saja pada waktu ponsel berdering, banyak pengemudi yang tidak dapat menahan diri dan mengangkat untuk menjawabnya. Sekelompok mahasiswa teknik di Stevens Institute of Technology kini telah mengembangkan sebuah aplikasi ponsel yang mencegah pengemudi berbicara atau mengirim SMS dengan ponsel. Sementara ponsel penumpang lain di mobil itu bekerja sebagaimana biasanya. Aplikasi ini tidak memerlukan pemasangan peralatan elektronik tambahan di mobil, kata pemimpin proyek tersebut, Profesor Ying-Ying Chen.
The basic idea is that when there's incoming call or the driver wants to do the texting.
Gagasan dasarnya adalah sewaktu ada panggilan telepon masuk atau pengemudi ingin membaca atau mengirim SMS, pada dasarnya ponsel akan mengirim bunyi tertentu. Bunyi ini akan ditangkap oleh perangkat audio di mobil tersebut dan otomatis disuarakan oleh speaker di mobil.
Frekuensi bunyi tersebut di luar ambang pendengaran manusia, tetapi mikrofon ponsel itu merekamnya. Dengan menghitung jarak antara ponsel dan masing-masing speaker atau pengeras suara, ponsel itu dapat menentukan posisi penggunanya di dalam mobil. Jika ponsel itu berada di sisi pengemudi, aplikasi ini akan mengalihkan panggilan telepon ke voicemail atau kotak pesan suara atau menunda penerimaan SMS dan efektif memblokir penggunaannya oleh pengemudi. aplikasi ini juga bekerja meskipun suara musik yang keras diputar lewat speaker. Jan mengatakan pada versi awal, aplikasi ini baru bekerja jika perangkat audio di mobil tersebut dihidupkan. Tetapi pada versi berikutnya, aplikasi ini diupayakan tidak bergantung pada speaker.
We just utilize the sensors on the smartphones.
Kami hanya memanfaatkan sensor-sensor di ponsel pintar, termasuk accelerometer dan gyroscope. Dan itu dapat membantu menentukan apakah ponsel berada di kursi pengemudi atau di kursi penumpang.
John mengatakan proyek kolaborasi para mahasiswa program doktoral dari Stevens Institute dan Rutgers University ini telah berhasil diuji di jalan-jalan. Dua perusahaan ponsel besar Amerika, AT&T dan Verizon, telah menyatakan minat mereka untuk mengintegrasikan aplikasi baru ini dengan layanan mereka.
Inilah VOA.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry baru-baru ini memimpin sebuah delegasi kepresidenan tingkat tinggi ke Asia. Ini merupakan lawatannya yang ke-8 ke kawasan itu dalam 20 bulan terakhir. Delegasi ini menghadiri pelantikan Presiden Indonesia yang baru Joko Widodo. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya Asia, kata pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika ketika memberi briefing kepada pers dalam perjalanan ke Jakarta. Ia mencatat Indonesia adalah negara terbesar ke-4 di dunia, demokrasi ke-3 terbesar di dunia, serta negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Menteri Kerry bertemu dengan banyak pemimpin Asia yang juga menghadiri upacara pelantikan presiden itu. Pertemuan bilateral menyediakan sebuah peluang untuk Menteri Kerry berkonsultasi, mengkoordinir, dan menyusun strategi terhadap isu-isu yang mendesak dengan 3 negara berpenduduk mayoritas Muslim di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Dengan 2 negara yang memiliki penduduk Muslim cukup besar, Singapura dan Filipina, serta Australia, mitra penting Amerika, kata pejabat senior tadi. Agenda pertemuan yang utama adalah usaha internasional untuk melemahkan dan pada akhirnya menghancurkan ISIS, termasuk usaha memerangi ekstremisme yang disertai kekerasan, memblokir perekrutan, melindungi dari ajakan menjadi anggota milisi ISIS, menjaga kepulangan milisi ke kawasan, membeberkan kepalsuan propaganda ekstremis, serta memblokir pendanaan teroris yang ilegal. Ini merupakan sebuah jadwal yang padat pada tingkat tinggi untuk menteri, di sela-sela peristiwa yang menandai sebuah kemajuan penting dalam pembangunan demokratik dari sebuah negara Muslim yang memiliki tradisi toleransi, pluralisme, dan sikap moderat yang mengagumkan, kata pejabat senior tadi. Pelantikan ini merupakan kelanjutan dari sebuah transformasi yang diikhtiarkan Indonesia selama 15 tahun terakhir. Dari sebuah kediktatoran, melewati sebuah krisis, dan kini muncul sebagai sebuah demokrasi yang dinamis. Demikian ditambahkan oleh pejabat senior itu. Dalam pemilihan ini, 140 juta orang berpartisipasi untuk memilih dan memberi dukungan kepada seorang pemimpin baru yang menjadi populer karena fokusnya pada perbaikan pemerintahan. Ini sangat penting bagi Indonesia, demikian kesimpulan pejabat senior itu. Dan juga sebuah contoh yang baik untuk tempat-tempat lain di dunia yang bisa memetik manfaat dari pemerintahan yang lebih baik.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara, saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Ernawiasi dan operator kami Zainab Abderrahman. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com.